billedbog. Verdensalvet er guddommens bevidsthed og organisme. Selve livet, det være sig naturen, vores omgivelser, såvel som os selv, kan udtrykkes som tilsammen udgørende Guds store billedbog. I denne bog tilkendegiver guddommen sin evige eksistens og almagt, sin umådelige visdom og uendelige kærlighed. Hele denne altomspændende tilkendegivelse eller manifestation vælger frem som en alt gennemtrængende og alt beherskende eller alt overskyggende lysmanifestation. Den er en levende åbenbaring af kulminationen af alle de eksisterende seks store grundegenskaber, der udgør liv eller bevidsthed, nemlig instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse. I guddommens store billedbog kan vi se alle disse egenskaber varieret i den allerskønneste harmoni og de heraf affødte jordiske og overjordiske resultater. Alt, hvad vi overhovedet kan blive vidne til, alt, hvad der kan sanses eller opleves, alt, hvad der kan skabes eller frembringes, kan umuligt eksistere eller blive til, uden i kraft af at udgøre en eller anden komposition af virkningerne af de nævnte egenskaber. Ser vi på alt, hvad der forekommer i mineralmaterie, lige fra stenene på marken til frostblomsterne på vores vinduesruder, eller vi ser på planter, træer og blomster, eller vi lukker vores øjne op i beskuelsen af dyr og mennesker, kan vi kun blive vidne til en åbenbaring af, hvad der kan frembringes i kraft af de nævnte egenskabers særlige indbyrdes kombinationer eller sammenspil. Er ikke de levende væseners organismer kulminationen af fuldkommenhed? Er ikke hvert enkelt organ i nævnte organismer åbenbaringen af en 100% hensigtsmæssighed? Er ikke samme organ dermed åbenbaringen af en tilsvarende fuldkommen teknisk idé? Altså udtryk for en levende tanke. Organer, der er sammensat i hensigtsmæssig orden, kan jo kun eksistere som resultatet af en tilsvarende hensigtsmæssig ordnet tankerække. Men en hensigtsmæssig ordnet tankerække er det samme som en åbenbaring af bevidsthed eller liv. Da alt, hvad vi bliver vidne til i form af naturens skabelse, viser denne planmæssighed, eller er kulminationen af logik, og således afslører sig som samarbejdende idéer eller tankerækker, og dermed er åbenbarende bevidsthed eller liv, bliver det synligt, at det daglige liv, naturen, vores omgivelser, såvel som os selv tilsammen, udgør en stor bevidsthedsfunktion. Denne funktion, i hvilket det levende væsens bevidsthedsudfoldelse kun udgør en enkelt lille celles nødvendige medvirken i et større hele eller sammenspil, kan således ikke tilhøre noget enkelt væsen i naturen eller livet. Den kan ikke være deres eller min bevidsthed. Vi er og bliver kun brøkdele eller brudstykker af denne samlede bevidsthedsmanifestation. Men en bevidsthedsudfoldelse, en manifestation af hensigtsmæssig skabelse, en åbenbaring af en levende logisk idé eller tankekombination, der ikke kan tilhøre noget enkelt væsen i livet eller naturen, men derimod er sammensat på en sådan måde, at hvert eneste væsen kun kan eksistere i kraft af at være en medvirkende celle i den, kan jo kun være åbenbaringen af den ene store bevidsthed, eller det altomfattende ene levende væsen, i hvilket vi alle leve, røres og er. Vi er her stedet for den levende guddom. Hvad skulle hele denne store logiske skabelsesproces, vi kalder naturen, og som har formået at forvandle jordkloden fra at udgøre flydende ildmasser til at være en fuldkommen bolig for levende animalske væsener i kød og blod, hvilke væsener den også har frembragt af de glødende masser, ellers være? Hvis den ikke var Guds bevidsthed, og hvis ikke alle eksisterende organismer tilsammen var Guds organisme, manifestationsredskab eller legeme, eksisterer der jo ikke noget som helst, der kan udgøre denne foreteelse.
guddommens bevidsthed, såvel som dennes organisme, måtte være lige intet. Men hvor finder vi dette intet? Vort liv eller tilværelse er en uafbrudt korrespondance med guddommen. Er den mest urokkelige eksisterende kendsgerning ikke netop denne, at verdensaltet ikke udgør et intet, men et noget? Og da det netop er dette noget, der viser sig at udgøre en foreteelse, der udløser logisk skabelse, der igen er det samme som tanke og viljeføring, og dermed er åbenbaringen eller tilkendegivelsen af sig selv som en levende væsen, giver enhver opfattelse, der frakender verdensaltet, naturen og livet denne identitet, uvirkelig og dermed falsk. At frakende naturen logisk skabeevne er det samme som at frakende jordkloden, dens egen tilblivelseshistorie eller dens forvandlingsproces, af hvilken vor egen forekomst på jorden er et håndgribeligt resultat. Men en benægtelse af nævnte historier vil jo betyde, at man bag naturens logiske udfoldelse eller skabelse, såvel som bag enhver anden tanke eller viljeføring, må sætte intet som ophav. Men en forekomst, der kun har et intet til ophav, kan jo kun være blevet til af sig selv. Men et noget, der er blevet til af sig selv, er det samme som et noget, der er blevet til af intet. Men da noget ikke kan komme af intet, lige så vel som noget heller ikke kan blive til intet, bliver den gamle analyse, i ham leve, røres og ære vi, her til videnskabelig eller højintellektuel sandhed. Da man med ordet ham retmæssigt kun kan udtrykke et levende væsen, vil den overleverede sætning udtrykke det samme som i et levende væsen leve, røres og ære vi. Og da dette at leve, røres og være er det samme som at indånde og udånde, spise og drikke, tænke og handle og eksistere som midtpunkt i samtlige disse sine manifestationer, og disse igen kun kan finde sted som en vekselvirkning imellem os selv og naturen, kan det kun være denne natur, der i den guddommelige sætning er udtrykt ved ham. Nævnte guddommelige sætning vil da i sin dybeste analyse være at udtrykke. Naturen er et levende væsen, med hvilket vi befinder os i en livsbetingende vekselvirkning. Men der er en vekselvirkning i sin fuldkommeneste form, eller kulmination er det samme som korrespondance. Er vort liv eller vort tilværelse således en permanent korrespondance med guddommen eller det levende væsen, der udgør verdensaltet eller naturen? At denne korrespondance ikke er en død eller livløs funktion, udløst ved blot og bare tilfældigheder, er det intellektualitetens lysfelt, der funkler og stråler igennem hver en krystal, hver en ædelsten, gennem hver en plante, hver en blomst, såvel som gennem det genialitetens skabervælde, der åbenbarer sig i det ocean af animalske organismer, vi kalder dyr og mennesker, en urokkelig borgen for. I den store verdensplan, eller i livets hovedfacit, eksisterer intet kaos. Alt er her i enhver henseende plan, eller hensigtsmæssigt opfyldende nyttige formål. Men i det, den således er hensigtsmæssigt, afslører den tænkning og tanker. Men afsløring af tanker er det samme som et levende væsens bekendtgørelse af sit eget selv, væsen eller liv. Igennem naturens tusindfoldige foreteelser bekendtgør guddommen således sit eget selv, væsen eller liv. Vil man finde Gud, forstå hans tanker og væsen, må man altså søge der, hvor samme hellige væsen netop manifesterer disse tanker eller gør dem tilgængelige for sin søn, det levende væsen. Forståelsen af guddommens tale til det enkelte væsen er et spørgsmål om udvikling. Naturen, vores omgivelser, det daglige livs foreteelser, vores skæbne, udgør tilsammen Guds særlige specielle henvendelse til hver af os. Hver en detalje i denne henvendelse er ord eller udtryk for oplysende tanker, guddommen vil overføre til vores bevidsthed og derved indvie os i sin egen viden, planer og hensigter, og således gøre os fortrolige med den kærlighed, i hvilken han selv kulminerer, og som netop betinger, at ingen som helst i verdensaltet i absolut forstand kan lide uret eller gøre uret, og at alt derfor er såre godt. Forståelsen af denne guddommens tale eller henvendelse til det enkelte individ er kun et spørgsmål om udvikling. Men det er denne jo også, når der er tale om far og søn eller forældre og børn i almindelighed. Det lille, spæde barn i vuggen forstår ikke noget som helst af forældrenes tale til det. Ikke engang den kærlige pleje og pasning, som en normal moder lader det ved erfares, kan det opfatte som kærlighed, men skriger under tiden stærkt misfornøjet i vildens sky. Betragter vi forholdet mellem guden og gudsønnen eller det levende væsen, ser vi, at dette gennemløber de samme stadier. På de primitive naturmenneskestadier, såvel som på de rent materialistiske kulturmenneskestadier, kan væsenet ikke opfatte naturen som guddommens tale og kærlige pleje og pasning af dets liv. Her skriger væsenet også under tiden vældig misfornøjet op, men ligesom det lille barn, når det er vokset til, kan forstå forældrenes tale og væsen, således kan jordmennesket også, når det kommer tilstrækkeligt frem i udviklingen, er kommet igennem de primitive følelsesstadiers religiøse dogmetilbedelse og de materialistiske intelligensstadiers tilbedelse af mål og vægtfaciter, begynde at forstå naturen som guddommens tale. Da er det ikke mere bundet, hverken af religiøse dogmer eller materialistisk videnskab. Det er et frigjort væsen. Da det ikke er partisk, hverken over for dogmer eller videnskab, kan det begynde at bedømme alt retfærdigt. Og de bedømmelser eller resonemanger, det der kommer til, er således selve sandheden, og sandheden er igen selve Guds bevidsthed, tanker og væsen. Det er denne oplevelse af sandheden, jeg i mit hovedværk Livets Bog udtrykker som kosmisk bevidsthed. Sommermorgenen som en illustration i Guds billedbog. For det væsen, der er nået så langt frem i udviklingen, at det har fået kosmisk bevidsthed, ser naturen og livet helt anderledes ud, end det almindeligvis ser ud for det væsen, der endnu er bundet i dogmernes og materialismens svøb. For det kosmiske væsen er livet således udelukkende kun udgørende en eneste stor levende billedbog. I denne bog findes der intet som helst billede, der ikke enten er vejledende, opdragende, underholdende eller kærtegnende. Jeg vil derfor gerne her fremføre nogle enkle blade af denne store billedbog, nemlig dem, der udgøres af en af de allerbedste sommerdage her i vor tempererede zone. Hvad er der meningen med en sommerdag? Hvad vil guddommen vise os i kraft af den? Hvilken direkte guddommelig henvendelse til jordmennesket sker der igennem den? Ja, for at få klarhed herover, vil vi nu begive os ud i den lyse sommernat. Vi vil nemlig iagttage en sommerdag i hele sin udstrækning, lige fra før solopgang og til efter solnedgang. Vi må således være tidligt på færde. Solen står jo op noget over klokken 3 på de længste sommerdage eller ved midsommertid. Vi vil derfor begynde vores iagttagelse allerede ved totiden. Her på vores breddegrader er vi jo naboer til midnatssolens rige og har derfor de såkaldte lyse nætter. På vores vandring ud i sommernatten befinder vi os derfor ikke i mørke, men er omgivet af et herligt tusmørke, eller rettere sagt et svagt dæmrende lysskær fra den nordøstlige himmel. Det er den yderste periferi af den dags stråleglorie, der nu frem over Sibirien, Kina og Indien iler os i møde. Det er denne periferi af morgenlandenes solskin, der bringer vor dag til at dæmre, får englenes hvide tåger til at forsvinde og bringer de første spæde fuglerøster til at juble imod himlen. Endnu slumrer menneskene i deres lune senge, men om lidt vil røgen fra en skorsten hist og her blande sig med de svindende nattetårer og markere den første opvågen af menneskers daglige liv. I midlertid er den østlige himmel blevet et sandt farvestrålende orkje i lysvariationer. Jeg er blevet et arrangement i guld, purpur, opal og safir. Dagens klare stjerne er efterhånden nået op over horisontens rand og kaster sit væld af varmende lys over marker, skove og enge. Unge knøse trækker køerne på græs. Hen ad vejen skrumpler en mælkevogn og lader sin ane kirken blande sig med lyden af en hunds gøen i det fjerne. Og se, den lysende sol har nu allerede forvandlet nattens tåger til et dugdråbernes perletæppe, der fra blomster, blade og buske i overdådig mangfoldighed funkler sit genskin af livets kilde ud til alt og alle. Insekterne begynder at summe. Dagen er fremme. Solen skinner på rige og fattige, på unge og gamle. Gud har taget det vågnende liv til sit hjerte. Guds illustration af, hvorledes vi bør møde vor næste. Vi har hermed set den første del af en guddommelig åbenbaring fra Guds store billedbog. Vi har set nattens møde med dagen, mørkets møde med lyset eller livets møde med Gud. Men dette møde betegnes i daglig tale ved et mere almindeligt begreb i form af udtrykket morgen. Nævnte udtryk dækker altså over mørkets møde med lyset. Da mørket og lyset er de to største kontrære foretelser eller principper, der findes, har vi altså i oplevelsen af nattens møde med dagen overværet den største og fuldkommeneste form for et møde mellem to faktorer, der overhovedet kan manifesteres eller finde sted. Og det var jo for rigtigt at kunne iagttage dette møde i sin fuldkommeneste form, at vi valgte en sommermorgen, hvor dette møde netop kulminerer i fuldkommenhed. I guddommens store billedbog udgør en sommermorgen således en levende illustration af, hvorledes et fuldkomment møde mellem to store kontrære faktorer bør manifesteres. Denne illustration er så meget desto mere nødvendig for os, eftersom princippet at mødes udgør en absolut livsbetingende faktor i vores daglige tilværelse. Uden denne faktor ville enhver oplevelse af livet være totalt umulig. Hele denne vores oplevelse vil således være afhængig af, hvorledes vi former vort møde med væsener og ting. Vi kan forme dette møde således, at det resulterer i en mørk skæbne, og vi kan forme det således, at det afføder en lys skæbne. Vort møde med væsener og ting kan være lagt til rette så fuldkomment, at det resulterer i en sollys og varmende sommerdag, ligesom det også kan være formet så ufuldkomment, at mørke skylag forhindrer solen i at bryde frem i vores bevidsthed. Sorgens og melankoliens mørke nat vil således ved en uheldig udformning af vort møde med væsener og ting gøre vores tilværelse glædesløs og dermed ulykkelig og smertefyldt. Vi kan med udformningen af vort møde med væsener og ting ligefrem lukke vort liv inde i mentale, slimede kældere langt borte fra varme og lys. Hvad kan vi da lære af det store møde mellem natten og dagen en sommermorgen? Ja, der kan vi i allerhøjeste grad blive vidne til, at dette møde urokkeligt er en solopgang. Og således skal et hvilket som helst møde mellem væsen og ting formes. Hvorledes skulle mødet ellers blive lys og glæde? Hvorledes skulle nattens mørke ellers forsvinde? Da det levende væsen næsten i alle situationer skal mødes med væsener og ting, kan det umuligt undgå at udgøre den ene part i manifestationen af dette møde, da det er mest vidende i den part af mødet, det selv udgør, i det det jo ikke kan være lige så bevidst eller hjemme i den anden parts liv og bevidsthed som i sit eget, udgør det således selv solen eller dagen, mens den fremmede part udgør natten eller mørket i deres fælles møde. Det må derfor også udføre solens rolle, hvis mødet skal få en naturligt eller normal forløb og afføde en virkelig lysende dag for begge parter. Mødet er af naturen bestemt til at være en solopgang. Og vi har således i naturens solopgang, den dejlige sommermorgen, vi lige har oplevet, et glimrende forbillede på, hvorledes en solopgang skal være for at være fuldkommen. Blev vi ikke netop vidne til, hvorledes solen på en kærlig og dermed fredfyldt måde optog mørket eller natten i sit lysende og varmende favntag. De klamme tåger blev omskabt til et funklende dugdråbernes perletæppe, der mangfoldigt jord genskinnede af solens liv til alt og alle. Solen udstrålede sin hjertevarme på unge og gamle, rige og fattige i lige overdådige mængder. Den kendte ikke til nogen standsforskel. Dens gavmildhed betingedes ikke af egoistiske fordomme. Den tog absolut alle til sit hjerte, intet under at freden, glæden og lykken, og dermed sundheden og livet vågnede til dåd, der hvor før mørket og nattekøligheden regerede. Intet under, at hver en ting, hver en detalje i morgens panorama, det være skorstensrøgen, den knirkende mælkevogn, det fjerne hundeglam, de unge knøse med kvæget, såvel som de funklende dugdråber, synes at være uundværlige detaljer i skabelsen af morgens fred. Hvad skulle ellers have markeret denne? Hvorledes skulle vi have sanset morgens fred og velsignelse, hvis ikke netop disse detaljer var blevet lysende? Hvis solopgangen ikke netop havde været så strålende smuk og forgyldende alt i sit himmelske lys, men derimod havde været formørket af lyn og torden, været formørket af cykloner og stormcentre eller øsende regnvejr, hvem tror man så, der ville være blevet fyldt med glæde og taknemmelighed over mødet med den nye dag? Hvem ville midt i dette buller og brag have opfattet den stilhed, der lod os opfatte nattens tåger og røgen fra de enlige skorstene eller de andre nævnte foretagelser? Når sommermorgenen blev så smuk, som tilfældet var, skyldtes det jo netop den store og fuldkomne stilhed eller ro, den åbenbarede. Altså en stilhed, i hvilket selv de spædeste eller sarteste ting fik øren lyd. Fik adkomst til at gøre sig gældende. Mødet mellem dagens vældige stjerne eller lysocean og den roterende klodes overflade med dens have, dale og bjerge var så fint afstemt, at selv de spædeste eller sarteste ting i naturen fik lov til ubeskadiget at gøre deres særlige natur gældende helt ind i vor ånd og tanke. Og det var denne oplevelse af de spæde eller sarte tings manifestation, der gav os velværet og glæden i fornemmelse af dagens komme. Tænk, hvis mødet mellem to væsener var lige så fint afstemt. Tænk, hvis et hvert jordmenneske overfor et hvert andet væsen, det møder, former sin energiudfoldelse således, at dette væsens fineste og spædeste nuancer får lov til ubeskadiget at vise sin sarte natur. Tror man så ikke, man her ligeledes ville blive vidne til en hel verden af detaljer og ting, som vi umuligt kunne blive vidne til, hvis vor bevidsthed var et frembrusende uvær af hissighed og hævntørst? Ville dette uvær ikke netop rase så voldsomt, at de spædeste eller fineste bevidsthedsnuancer hos den anden part måtte sønderflænges? Må denne anden part ikke skønsomt lukke sin bevidsthedslure, vinduer og døre for at skærme sine intimeste og lønligste tanker over for vor frembrusende bevidsthedscykloner, orkaner eller jordskælv? Og tror man ikke, at disse luer, døre og vinduer lige så sikkert bliver slået op på vid gab der, hvor vi udstråler al vor rene hjertevarme, sympati eller kærlighed i en så kultiveret eller stille form, at den intet kan sønderflænge, intet kan mase eller knuse af modpartens spædeste, intimeste foretagelser? Tror man ikke de mørke nattetåger i modpartens mentale enge, at denne vor hjertevarme vil blive omdannet til et dugdråbernes perletæppe, og i overdådig mangfoldighed bringe genskinnet af vor kærlighed til at funkle ud fra hver eneste af modpartens bevidsthedsmæssige blomster, blade og grene? Og der, hvor dugdråbernes mangfoldighed genspejler den opadgående sols lys, forsvinder natten. Der, hvor vor næstes øjne bringes til at funkle genskinnet af vor kærlighed ud, begynder dagen. Kun der alene vågner det virkelige liv. Som vi har set, blev vores oplevelse af en sommermorgen, skønt den kun udgør et enkelt blad i Guds store billedbog, dog afslørende for os ikke så lidt visdom. Vi fik set, at mødet mellem de to store faktorer, dagen og natten, i sin fuldkomneste form var forbilledet for, hvorledes væsenerne i det daglige liv bør møde hverandre. Der, hvor man ikke er tilstrækkeligt lysende for sin næste, kan nattens skygger ikke forsvinde. Det er rigtigt, at væsenerne er meget forskellige, og i mange tilfælde så overordentligt kontrære, at et kærligt møde imellem sådanne væsener synes at være en umulighed. Men dette kontrære forhold kan umuligt være større end det, der er mellem dagen og natten. Igennem oplevelsen af en sommermorgen har vi set, at disse livets to største kontraster kan møde hinanden i en overdådig liv og velværegivende harmoni. Og dog var de betingelser, på hvilke denne harmoni var baseret, ikke anderledes, end at det ligger inden for jordmenneskenes mulighed at kunne opfylde dem. Her er naturligvis kun tale om de væsener, der er så intellektuelle, at de kan forstå sommermorgens guddommelige beretning. Derfor langes i virkeligheden kun, at man skal anvende det samme princip i mødet med vores næste, som det vi for længst har lært at anvende i så mange andre fysiske situationer, nemlig dette, at tilpasse sig efter situationerne. Når man skal slå et søm i, vender man den spidse ende af dette mod træet, og den tykke imod hammeren, for derved at undgå unødvendig ladering af træet, og fordi det er meget lettere at få sømmet i på denne måde. Når små børn skal begynde at gå i skole, sætter man dem ikke i den øverste klasse, men lader dem begynde i den nederste, for derefter trinvis, alt eftersom de bliver dygtiggjorte eller tilpasset dertil, at lade dem fortsætte deres undervisning i de højere klasser. Når man skal skrive med blyant, vender man den spidse og ikke den tykke ende til, og således må man i alle livets situationer tilpasse sig efter dem. Der, hvor man ikke tilpasser sig efter situationen, opstår disharmoni, ulykke og lidelse. Der er man ikke en tilstrækkelig sol, og vil i en tilsvarende udstrækning ikke kunne få nattens skygger til at forsvinde. Og et liv fyldt med nattens skygger er som en dag fyldt med uvejr, lynnedslag, orkaner, oversvømmelser eller jordskælv, eller alle de foreteelser, der forhindrer de levende væsener i at leve fredeligt og lykkeligt i solens stråler eller varmende lysvæld. Hvad er helvede eller en ulykkelig skæbne anden end en tilværelse mere eller mindre borte fra nævnte lysvæld? Solens stråler er jo noget mere end det synlige fysiske hvide lys, der opvarmer jordens overflade og begrænser polarnattens mørke og permanente isørkner til klodens yderste periferi i syd og nord. De udgør en levende strøm, der på sin vej frem over kloden fra øst til vest besjæler dens kontinenter og have med bevidsthed, tanke, sjæl og ånd. Uden dette vidunder af lysende og varmende energi, måtte enhver fysisk tanke stå stille. Til hvem kan se uden lys, og hvem kan bevæge sig uden varme? At vi kan se vores omgivelsers farvespil og høre vores næstes tale, og selv omfavne denne næste, er jo kun et arrangement i lys og varme. Et kunstværk, der markerer vores identitet som adskilt fra ild og kulde, eller som det noget, der oplever og former materien, og derfor ikke selv kan være eller udgøre materien. Solen er således vort livs store kilde. Fra den får vi næring for hele vores åndelige, såvel som fysiske fremtræden. Soldyrenes strålevæld er blodet i Guds organisme. Vi hviler alle ved guddommens hjerte. Hans puls er vores oplevelse af vort evige liv. Guddommens tale igennem en sommermorgen direkte overført til jordmenneskeligt sprog. Som de her har set, er sollyset således ikke blot og bart materielt lys, der kun afstedkommer rent fysiske materievirkninger, men er også i sin dybeste natur en mental udfoldelse, en manifestation af ånd, henvendt til ånd, en tilkendegivelse af guddommen over for det levende væsen. En guddom har naturligvis mange måder at tilkendegive sin eksistens på over for det levende væsen, men det er selvfølgelig ikke blot sin eksistens, guddommen ønsker at meddele det levende væsen eller gudsønnen. Han ønsker selvfølgelig også gudsønnen indviet i sin guddommelige vilje, sine ønsker og hensigter, hvilket jo fremgår tydeligt af de mange forskellige måder, han former sine tilkendegivelser på. De har allerede set, hvorledes en sommermorgen var en visdomsåbenbaring, en anskuelsesundervisning i, hvorledes et fuldkommen møde med væsener og ting bør formes. Og omdannet til jordmenneskenes sprog, udtrykker guddommen således i kraft af den beskrevne sommermorgen følgende. Lige som jeg, stilfærdig går natten i møde, og med min kærligheds lysende strålevæld, omdanner mørkets skygger til en sollys dag, og i denne min ånds funklende klarhed tager alt og alle til mit hjerte, eller overskygger det vågnende liv med min evige fred, indhylder det i en sommerdags strålende trylleri, og derved bringer det til at juble sin livslyst og glæde imod skyerne. Således skal du også stilfærdigt gå mørket, hvilket vil sige din fjendes imod dig udløste kontrære natur i møde. Du må lade din ånds varmeste sympati som en sol stige frem over denne din næstes mentale himmel, og i guld og purpur, opal og safir bringe sommerdagens strålende fred og velsignelse ind over hans bevidsthedsmæssige kontinenter og have, og få ham til at juble sin glæde over sit møde med dig imod himlen. Kun således kan dette møde blive opfyldelsen af den næste kærlighed, der er al lovens fylde, og hvorved din bevidsthedsflamme udelukkende går op i min evige ild og gør dig til et med min lue, min tanke og bevidsthed. Og således, identisk med min ånd, skal du være med til at funkle og lyse mit højeste væsen ind i solbyer, verdener, væsener og ting, og opleve den evige store sommerdags trylleri. Det er min verden, mit åsyn, mit evige favntag. Og på denne måde er en strålende sommermorgen således guddommens forjættende røst. En hver, der kan forme sit møde med væsener og ting således, at resultatet bliver som en livgivende sommermorgens solopgang med et væld af glæde frembringende foretagelser eller salighedsudløsende harmonier, der får livet til at være et frembrusende væld af himmelske toner, overskyggende alt og alle med fest, opnår bevidst at blive et med faderen og opleve sin identitet som udødelig gudsøn. Overalt, hvor han går op over horisonten, bryder dagen frem. Til der vil Gud forgylde verden. Der vil jublende toner stige op imod den eviges trone. Dagens kulmination eller middagstime er lige som morgenen en illustration i Guds billedbog. Men vi vil gå videre i vores forskning og se på det næste blad af den del af Guds billedbog, der hedder En sommerdag. Vi er nu færdige med det væld af guddommelig visdom, guddommen igennem en sommermorgens særlige natur lader os tilflyde. Men en sommermorgen er kun sommerdagens begyndelse. Fra denne begyndelse tiltager nævnte dags særlige natur mere og mere, indtil den når en kulmination. Det er denne kulmination, vi kalder middag. Hvad kan guddommen da fortælle os gennem sommerdagens middagstime? Ja, i nævnte dags middagstime er indflydelsen fra dagens stjerne på sit højeste. Morgens lange skygger er forsvundet. I ensom majestæt bevæger livets kilde sig nu fremover en lysende blå himmel. Det arrangement i guld og purpur af opal og safir, der før smykkede solens bane, er borte. Dens ild er gået over i en stærk hvidgylden tone. Men jorden er blevet en åbenbaring af farver, lys og liv. Mørket er nu så langt borte, som det har nogen mulighed for at kunne være. Hver en krog, hver en sprække eller afgrund, hvor der overhovedet eksisterer direkte udsigt til den blå himmel, ligger nu mere eller mindre oplyst af solens hvide lys. Men fremme i den fri natur udøver livskilden uhindret sit strålende værk. Den gør jordoverfladen til en værdig bolig for gudsønnen. Floder, åer og bække er blevet til forsølvede striber i et levende tæppe af grønne skove, blomsterfyldte enge, bølgende kornmarker, duftende haver, hvide-gule strande ved blågrønne oceaner, violette horisonter, bjergtoppe over skyerne, evig sne, alt sammen badet i det himmelske lys. Det sitrer og bæver, vibrerer og bølger, en livgivende varme, hen igennem atmosfæren, hen over mennesker, byer, templer, slotte og hytter. Men livet er forstummet. Middagstimen er inde. Mennesker og dyr er blevet stille. Gud går hen over jorden. Over for denne strålende udfoldelse af guddommelig kunden, må mennesker og dyr give op. Guds nærhed blænder dem helt og lammer deres energi. De tørster efter hvile og skygge. Derfor er alt stille på den nærliggende gård. Bunden og hans folk sover til middag. I skyggen af et stort træ har et par køer søgt tilflugt fra den brændende sol, og ligger nu fredeligt og gumler. Ved stranden daser halvt bedøvede shortsklædte mænd og kvinder under gule, grønne og røde parasoller. Også de er i øjeblikket lammet af den himmelske ild. Er det lille firben er kommet frem fra brinken, og nu med hele sin krop indsuger det varmende lys, samtidig med, at et insekt summer i det fjerne, og en sommerfugl flagrer fra blomst til blomst, forøger i virkeligheden kun den store stilhed eller andagt, der præger dagens kulmination, eller det, der af det jordiske menneske opfattes som middagstimen. Som de her har set, er dagens kulmination noget langt større og mere ophøjet end lige akkurat dette at være tidspunktet for en almindelig fysisk hvilepause. Den er ligesom morgenstunden en henvendelse fra guddommen, i hvilken han udtrykker noget af sin guddommelige bevidsthed over for det levende væsen. Guds illustration af, hvorledes et menneskes manddom må være kulminationen af kærlighed. Hvad er det da, guddommen i særlig grad gennem dagens kulmination ønsker at tildele os af sin altomspændende visdom? Ja, er det ikke et billede af, hvorledes væsenets egen kulmination i livet bør være? Viser den kulminerende middagstime ikke lige akkurat det samme store lys, som det, der markerer ynglingens forvandling til mand? Hvad er den såkaldte manddom andet end en mental middagstime? Er det levende væsens manddom ikke det samme som dets kulmination eller middagstime? Er dets eget mentale lys ikke i denne stund fremtrædende i en ensom majestæt på en lysende og klar himmel? Ved et sådant modent væsen endnu ikke, hvad det vil og hvad det kan? Hvis ikke, så er denne manddom ikke i kontakt med den ydre verdens middagstime. Så må der være mørke skyer, der forplumrer lyset fra væsenets egen bevidsthedsbane. I stedet for det strålende og klare solskin, der skulle oplyse alle revner og sprækker og gøre alle floder, åer og bække til sølvstriber i væsenets mentale indre og få dets bevidsthedskontinenter til at funkle af blændende intellektualitet, vil der være golde og frosne tundraer. Ja, måske selve polarnattens vintermørke endog behersker et sådan væsens bevidsthedsmæssige kontinenter. Men kulminationen af manddom er ikke fuldkommen der, hvor den giver sig udslag i kulde og mørke, hvilket vil sige i en fremtræden, hvor væsenet er fyldt med irritation, misundelse, had og skinsyge, unaturlige begær, laster og sygdomme. En manddom, der repræsenterer sådanne foreteelser, er lige så forskellig fra den fuldkomne manddom, som et uvejr med jordskælv, cykloner og oversvømmelser er forskellig fra en fuldkommen sommerdags stille, sollyse middagstime. Den stillhed, der her bevirker, at den lille sommerfugl uhindret kan flagre fra blomst til blomst, den fred, der bevirker, at køerne i ro og mag kan ligge og gumle i træets behagelige skygge, den overflod af overjordisk kraft, der får de ferierende, såvel som de arbejdende mennesker ved strand og gård til at dase og hvile, eller får de levende væsener til at være stille, mens det himmelske lys passerer forbi, mangler totalt i en manddom, der i sig selv er et mørke, er et uvejr, er en naturkatastrofe. Middagstimen er dagens manddom, ligesom manddommen er et jordlivs middagstime. Analog hermed er morgenen dagens fødsel og barndom, mens fødsel og barndom er et jordlivs morgentime og solopgang. Ved et jordliv forstås her den oplevelsesperiode, der strækker sig fra vuggen til graven eller fra fødsel til død. Da det levende væsen ikke kan dø i absolut forstand, men denne proces derimod kun udgør dets overgang til en åndelig oplevelsesform, den samme oplevelsesform som den, det overgår til om aftenen, når det falder i søvn, skal det igen vågne op, eller overgå til fysisk oplevelsesform på samme måde, som det om morgenen igen vågner op til den vågne fysiske tilværelse. Fra denne tilværelse skal det igen overgå til den åndelige tilværelse, og herfra igen vågne til fysisk tilværelse, og således fortsættende. Analog med de fysiske dage og nætter oplever det levende væsen således en evig fortsættende række af kosmiske dage og nætter. Et jordliv er kun en kosmisk dag, ligesom den periode, i hvilken væsenet mellem to jordliv befinder sig i den åndelige tilværelse, kun er at betragte som det kosmiske nat i det evige tilværelse. Manddommen er således det levende væsens kosmiske dags middagstime. Og ligesom den fysiske dags middagstime kun kan kulminere i skønhed og harmoni på en stille, sollys sommerdag, således kan den kosmiske dags middagstime også kun kulminere i harmoni og skønhed på en sollys kosmisk sommerdag. I en fysisk sollys sommerdags middagstime har vi altså forbilledet på, hvorledes den kosmiske dags middagstime, hvilket vil sige væsenets manddom, må være for at være fuldkommen eller i kontakt med den højeste oplevelsesform. For at komme i denne kontakt, må det manddom således være strålende sollys. Men en manddoms sollys kan kun være høj intellektualitet, hvilket igen i manifesteret form er det samme som kærlighed.